برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliye VOA aad ka dhigaysanaysaan moocada gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
door wanaagsan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin Jimcaha 14-ka bisha Febraayo sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqankoo toddobaadkan aan ku eegi doono qaababka ay soomaalidii hore u caleemi saari jireen oday dhaqameedka
malaaqa ama duubka ama isinka ama ugaaska ama garaadka dhaqanka xilligaa joogay waxyaalaha lagu qiimeeyo waxaa ka mid ahayd sida uu beeshiisa midnimadeeda uu ilaaliyo waa kow qodobka labaad si uu ciddii ay ka gardaran tahay uga qabto
heesta aynu barnaamijka maanta idinkugu haynana waa
gaag dhegeystayaal dabcan sidoo kale xubintii ciyaaraha aad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda sacuudi arabiya ayaa khamiistii beeniye warbixino sheegaya in laga yaabo in ay kulmaan dhexal sugaha dalkaas maxamed bin salmaan iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. ma jiro wax kulan ah oo la qorsheeyey inuu dhex maro sacuudi arabiya iyo israa'iil. waxaa sidaasi telefishinka sacuudiga ay leeyihiin ee al carabiya u sheegay amiir faysal bin farxaan oo ka jawaabayay warbixin uu qoray wargeyska haarits ee israa'iil. siyaasadda sacuudigu way caddahay waana ay caddeed tani markii dagaalka uu bilowday. ma jiro xiriir u dhexeeya sacuudi arabiya iyo israa'iil, boqortooyaduna waxay si dhab ah u dhinac taagan tahay falastiin, ayuu yidhi amiir faysal. israa'iil iyo sacuudiga ayaa wadaaga dan mid ah oo ah inay ka hortagaan iiraan, iyagoo u arka tehraan inay tahay halistooda ugu weyn, hase yeeshee sacuudi arabiya waxa ay ku adkaysatay in xiriir kasta oo ay la yeelanayso israa'iil uu ku xiran yahay in ay ka baxdo dhulka carbeed oo ay ku qabsatay dagaalkii dhacay sanadii 1976. sanadii 2007 wasiir ka tirsan israa'iil ayaa sheegay markii ugu horreysay in xiriir hoose ay leeyihiin riyaad iyo tel aviv, halka radio israa'iil ahna uu sidoo kale sheegay in maxamed bin salmaan uu saraakiil kula kulmay israa'iil, taasi oo horseeday beeni rasmi ah oo sacuudigu ay ka soo saareen.
mas-uuliyiinta ku sugan gobolka bartamaha waddanka shiinaha ku yaala hubey ayaa sheegay in in ka badan 244 qof ay u dhinteen fayraska coronavirus, iyagoo sidoo kalena shaaciyay in tirada dadka uu soo haleelaya ay si xooggan u soo kordhayaan. mas-uuliyiintan caafimaadka ee gobolkan hubey ayaa ahaa gobol 2 bilood ka hor meesha uu ka bilaabmay fayraskan ayay u dhinteen ilaa haatan 1,367 dalka shiinaha gudihiisa, iyagoo sheegay in ay beddeleen hannaankii ay wax ku baarayeen oo ahaa shaybaad, islamarkaana ay u wareegeen inay qofka jirkiisa dhan kombyuutar ku baadhaan. waxaana wax ka beddelkaasi ay ku sameeyeen hannaanka baaritaanka qofka loo baaraya ay kordhisay tirada dadka fayraska laga helayo, iyadoo laga helay ilaa iyo 60,000 qof, halka tirada dadka dhimashaduna ay ka badatay 242 qof.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida oo aad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. waxaa magaalada Laascaano oo noogu soo diyaariyey Cabdikariim Olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkani sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxa marti noogu ah aqil ahmed maxamuud maxamed waxaana ku soo qaadan doona sida ay soomaalidu u dooran jirtooda dhaqameedka kuwaas oo magacyo kala duwan soomaalida dhexdeeda ku laha sida boqor suldaan ugaas wawar iyo malaaq hadaba waxaanu soo qaadan doonaa dhaqankaasi siduu ahaa iyo sida dadka soomaaliyeed u qiimaha weyn agtooda uu ku lahaa
bismillaahir rahmaan rahiim idaacadda fiood iyo shaqaalaheeda way mahadsan yihiin ilaahbaa mahadle haddii aan u gudagalo taariikhda dhaqanka sooyaalka iyo isimada oo ah hay-adda ugu sarreysa madax dhaqameedka bulshada soomaaliyeed waxay ahayd mid soo jireena oo loo doorto guddoonka ugu dambeeya wixii ay beeshaasi isku raacdo inuu guddoomiyo qaabkii loo dooran jirayna wuxuu ahaa mid ka duwan ka xilligan jira oo ah beeshu markay isku raacdo inay isin doorato waxay tegi jirtay geed hoostii waxayna ku dooran jirtay xoolaheeda ayay ku qalan jirtay oo maxaa ku idhaahdaa ku ducaysan jirtay mana ay jirin arrimahan haddeerto maxaa ku idhaahdaa laysaga imanayo ka qaarad saxaafadda la dhigayo oo deemaba jirin magacyada isimada haddii aan ku noqdo garaad suldaan ugaas wabar malaaq beeldaajiye maxaa ku idhaahdaa quud nooc imaam waxa weeye waa isku hal darajo laakiin waxay ku kala duwan yihiin dhaqanka soomaalida ayaa magacyada qabiil weliba deegaanka uu dego ayuu magaca uu ula baxaa waxaa arrinta iyadaahi ay ahayd ninkaa isaga ah ee isimka ah ee lagu doorto geedka hoostiisa wuxuu ku dhammaysan jiray cibrigiisa geedkaa lagu doortay ee beesha dhexdeeda wuxuuna xallin jiray wixii dhibaato beeshiisa gudaheeda ka jira iyo wixii beelaha kale ee la dariskaa dhibka jira wuxuu ahaa nin guddoonkiisu aanu soo noqod lahayn oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo
aqil inagoo barnaamijkeena bilowgiisa ku jirna ee sooyaalka dhaqanka idaacadda v o a runtii sidaad ka dhawaajisay qiimo weyn ayay ku lahayd dhaqanka soomaalida doorashada madax dhaqameedka doorashadaasi iyo inuu ninku kasoo dhexbaxo bulshadii soomaaliyeed bal nooga waran
waxa weeye doorashada qaabka uu kusoo bixi jiray waxay ahayd inuu yahay nin la shirabay deeqdiisa aftahamadiisa golajoogiisa dulqaadkiisa oo laysku raacay ayuu ahaa oo laga baaraandegay buu ahaa oo muddo dheer dhinac walba laga tijaabinayey ma ahayn hebel baynu isi ka dhiganaynaa hebel baa lacag leh hebel baa xoolo badan may ahayn xataa dhaqan wax ahayd marka la doorto in beeshiisu ay xoolayso beeshii dooratay ayay ahayd waxaa lahaayeen karaamo beeshoodu kaga dambayso laba beeloodoo isdilaya haddii nin isimi iskala dhex taago oo uudiya hawo idin habaaraya ama wax isku haya waa kala dareeri jireen cabsida laga qabo karaamadiisa ayay ahayd
madax dhaqameedku caaqil dee waxay ka yimaadeen waa dhaqanka dadku ay iskaleeyihiin waxay u badnaayeen meelaha lagu duubo ama ay ka dhacdo dhulka miiga ee dadka reer guuraaga ay degan yihiin
waxay badee sidedaba magaalo wax lagu caleema saari jiray ma jirin way yaraayeenba farkutiris bay ahaayeen waxa weeye majoorati wixii loogu talagalay geed hoostii iyo dhaqan hoostii ayay ahayd dhaqankaasi soo jireenka ahaa waxaa burburkii saameeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya baa saameeyey oo maanta gaadhsiiyey heer aan xisaab lahayn waxa weeye waxay ahaayeen wax tirsan oo tayo leh oo maxaanku idhaahdaa waxqabadkooduna uu sugan yahay buu ahaa xataa dowladihii ilaa lixdankii dalka ka dhashay way kaantarooli jireen inay biyo dhacaan maanta burburkii wuxuu keenay in iyagii loo doonto hay-addii ugu sarreysay ee burburkaasi maamul goboleedada siyaasiyiinta baarlamaanka qolo walbana si ay u hesho ugu hesho sadbursiinyo ay mid ku caana subato ay sameeyaan
marka ay beeshaasi tiraahdo ama dadka degmo degani waxaanu samaysanaynaa malaaq ama suldaan ama ugaas ama garaad waa markee
waa marka beeshaasi ay tahay beel ballaadhan oo qaadi karta xilka isinka haday tahay xoolo uu ku soo xukumo oo beelo kale ku kala furanayo, haday tahay ilaalintiisa dhaqaale, haday tahay hoygiisa, waa marka ay tahay beel isku filan xagga dhaqaalaha. Maxaa kula xagga tirada waa inay bay ahayd,
bal ka waran dadka Soomaaliyeed siday u qadarin jireen oo ay u arki jireen isinka ay duubeen ama madax dhaqameedkaasi maqaamka uu agtooda ka taagan yahay iyo inay ilaaliyaan.
Waxa weeye taasi waxay ahayd xilligii hore inay ilaaliyaan, maqaam weyn buu kulahaa, karaamo badan buu kulahaa. Laakiin maanta waxa weeye cadaawadii siyaasadeed ee uu noqday gudoonkii ugu sarreeyey, isimadu maanta waxay gudoonka ugu sarreeyey ugu yihiin bariyoratiga, waa siyaasad ayaa iyaga gacantoodii galay oo burburku geliyey. Waxay u abuurtay cadaawad, waxay u abuurtay karaamo la-aan. Abuu cid waliba kii maalintaa uu siiyo mooyaane ka kala uu samaynayo mid kale uu la colloobayo kii isaga uu markaa ka baydho ayay u abuurtay. Marka waxaad moodaa dhaqankii Soomaalidu sandaladaasi isinimadu haddii aan laga badbaadin haykalka dowladnimo ee ay u noqotay geedka siyaasigu harsanayo inay maanta qiimo dhac ku sii dhowday.
Dadka hore marka ay doortaan shaqada isimka ama madax dhaqameedka ama wabarka ama ugaaska ama suldaanka ay ka sugayaan maxay ahaydna?
Waxay ahayd inuu iyaga isu ururiyo, inuu magaca lagu leeyahay ogaado inay bixiyaan oo ku dabagalo cuqaasha. Waxay ahayd inuu cid kasta oo dhibaato oo meel ay ka dhacdo oo beelaha kale ah inuu u gurmado oo uu ka shaqeeyo nabadda iyo wanaag.
Waxyaabaha sida weyn dadku ay markasta ugu dadaali jireen waxay ahayd hay-adda boqorka ama suldaanka ay dooranayaan ama ugaaska ama malaaqa, way eegi jireen hogaamintiisa iyo sida uu yahay.
Ninku inkastoo uu fiican yahay oo haliyay yahay, haddii uusan helin dad hareerihiisa tuban oo ceebtiisa ilaaliya oo hantidiisa ilaaliya oo sharaftiisa ilaaliya, fiicnaantiisa wax meel ay gaadhaysaa ma jirto. Ninkaasi wuxuu ahaa nin la ilaalinayo oo maxaa ku dhahdaa dee hareeraha laga taagan yahay. Tusaale ahaan, haddii beeshiisa cid laga dilo oo beel kale ka diso, waxay gaadhsiisnayd ka dambayntiisa iyo karaamadiisu. Laba nin haddii laga dilo ama saddex nin laga dilo, hadduu yahaa waxba ka qaadan mayno, nabad qaato dareera waa dareeri jiray, cidina kama daba hadli jirin, halkaa ayay gaadhsiisnaayeen.
Aaminaada
ay aaminsan yihiin bay gaashiisnaayeen.
Dhaqanku dee waxa u badan yahay miyiga oo dadka reer miyiga ah aad buu ugu xoogan yahay. Marka laga hadlayo dadkii hore ee Soomaaliyeed, ninka reer miyiga dhaqanka isaga wax weyn buu agtiisa ka ahaa, bal ka war waxyaabaha dhaqankaasi qiimaha u yeeli jiray maxay ahaayeen?
Dhaqankaasi waxa qiimaha u yeeli jiray waxay ahaayeen dadkaasi reer miyiga ahi dad istixgeliya oo xididnimada tixgeliya oo maxaa ku dhahdaa wada noolaashaha tixgeliya oo iyagu isku tashada bay ahaayeen, oo siyaasad wax la yidhaahda aan aqoon bay ahaayeen. Waxay ahaayeen dad isu gurmada oo wanaagga isugu gurmada, dad waxay ahaayeen iskaaliya, waxay ahaayeen dad isu xoolo gooya, waxay ahaayeen dad kala dambeeya, dad xididnimada guurka qiimeeya, waxa laysu yahay qiimeeya, madax dhaqameedku yahay, culimmadu waxay tahay, birimageydadu waxay tahay, intaba tixgeliya ahaayeen. Waxaana ugu wacnaa dad bay ahaayeen miyi ku nool oo wuxooda keliya aaminsan iyo dhaqanku.
Waxyaabaha isaga markiiba waajibaadka ugu horeeya uu raacayo maxay yihiin? Markuu cusub yahay oo uusan horey u ogeyn qaab dhaqameedka beelaha loola dhaqmo iyo beeshiisa siduu maamuli lahaa?
Marka la doorto la caleema saaro, waxa ugu horeyn gacanta ku haynaya jiray cuqaasha beeshaasi leedahay iyo guurtideeda, wuxuu lahaa la taliyayaal gaara oo guurtiya oo ku barbaariya dhaqanka mar walbana. Isagu ma jiri jirin talo uu intuu goosto uu ku tagrifalay. Waxay wax mid uu kala tashanayo cuqaashiisa guurtidiisa. Sideedabana dhaqanka Soomaalida isimku wuxuu leeyahay gudoon iyo ducub aan laga daba hadli karin. Wixii beeshaas waxgaradkeeda iyo cuqaasheedu ay soo go-aamiyaan buu guddoomi jiray kuna ducan jiray.
Isbeddel badan baa dhacay. Isimadii waxaa lagu doortaa inay magaalooyinka ka yimaadaan, qaarba hadda la doortay iyagoo jaamacadaha soo dhameeyey, aqoon fiican leh, bal ka waran isbeddelka hadda yimid.
Waxa weeye waa waxyaalaha keenay maanta jaamacad marka ninka laga keeno ee laga soo doorto, waxa weeye dee jaamacad miyiga lagu dhigi maayo, laguma dhigayn. Waxay waxa lagu dhigayay dhaqan, waxa laga dhaqaa laga garnaqayay, waxay ahayd gacan barkadeed iyo mag iyo maxaa ku dhahdaa colaad bay ahayd marka waxa weeye dhaqamada ninku uusan aqoonina waxa keena uu dhaqan cusub loo dhiibo dhibabka dhibaatooyinka saameeya ka mid tahay
waxyaabaad soolan karta dhaqankaasi aad buu wanaagsanaa oo milga aada u fiican buu lahaa oo deegaanada soomaalidana taariikh weyn oo faca buu ku lahaa maxay ahayd
waxay ahayd ummaddu waxay lahayd karaamay lahayd oo waxay lahayd ummad dhaqan leh oo isku nool oo kala xishoota oo kala dambaysay ahayd oo isimkeedii geedka u fadhiyo bay ahayd oo wixii dhacaba uu xoogagaal u yahay oo dhacda kasta uu degoojoog uu ka yahay bay ahayd oo iyo hawshii gacanta uu ku hayo cabdikariinow waxaan filayaa dani dhallinyaraa baa tahay anugu ma soo gaadhna taariikhda saan ku haya maanta halka ay xaaladdu marayso xildhibaano election baa lixdankii baynu xornimada qaadanay sanaaduuq baa dadku dhigan jiro waa foodmaan bay ahayd waa loo codan jiro dee dadka u dhacay uu codan jiray oo dooran jiray laakiin laga soo bilaabo xilligaa 2019 waxa inoo bilaabatay oo burburkii ina dhexalsiiyey xildhibaankii inuu ku xidhmo saabada isinka wasiirkii inuu ku xidhmo saabada isinka wax kasta oo siyaasad dowladi lahayd inay gacantii isimada ku wareegtay baahidii burburkuna ay keentay taasina aysan daladii u abuurtay cadaawad iyo nacayb iyo burbur meesha dhexeediya
aaqil wixii loo doortay suldaanka ama wobarka ama garaadka ama ugaaska waa sidaas sheegtay dhaqanka ilaalintiisa bal ka waran sideebaa dhaqankaasi dib loogu soo celin karaa uu noqon karaa mid geedkii lagu celiyo oo dadka ceelka iyo biyaha iyo daaqsinka iyo waxyaabihii dadku isugu iman jireen barteedi ka wado
wacyiga maanta lagu jiro maalinba maalinta ka dambaysa xadaarad iyo ilbaxnima ay maraysa waxa weeye isinka maanta jooga iyo kaka dambeeya kuwa dambe oo ka dambaynaya oo miyigii ka soo baxayaana way yaraanaysa
dadka reer miyiga maadaama iyagu ay dooran jireen oo geedka ay fadhiisan jireen oo halkaa loogu iman jiro oo garta uu ku guddoomin jiray
maaha reer miyigii berigaa joogad oo kale qarigaa joogad oo kale ka maanta jooga awood gacanta ugu jirtaaba ma jirto waxa weeye wuxuu noqday reer miyi siyaasiya oo wuxuu bartay balwado aanu aqoon oo baahida u nugleeyey buu noqday waxa weeye isagu wuxuuba jecel yahay iminka kaa siyaasadda ku jira ee uu wax ka helayuuba jecel yahay qaybina waa qayb aan awoodda u lahayn ay ku soo celiso dhaqankii iyo dmiyigii inay ku soo celiso
waxaa lagu ammaano madax dhaqameedka oo dhaqanka soomaalidana horey loogu yaqaanay maxaa ka mid oo la yidhaha ninkaasi duurkii dhaqanka u lahaa buu ka soo dhalaalay
markaa soo ururiyo waxaa taas tusaale koobana ka soo qaato malaaqa ama duubka ama isinka ama ugaaska ama garaadka dhaqanka xilligaa joogay waxyaalaha lagu qiimeeyo waxaa ka mid ahay sida uu beeshiisa midnimadeeda u ilaaliyo waa kow qodobka labaad si uu ciddii ay ka gardaran tahay uga qabto qodobka saddexaad inuu bixiyo oo ku kala furto hantidiisa beeshiisa iyo beeshii kale ee uu arko inay dhibaato ka hor ay ka imanayso intaanay fidin for example labadaa beelood waxa ay ku heshiin waayeen inuu qaaday isagu waxaa loodhan jiray wuxuu kala furtay intaasoo beelood wuxuu ku bixiyey intaasoo xoolaa ayuu ku bixiyey waxaa kale lagu qiimeyn jiray nabadda inta uu ka shaqeeya inta ay leeg tahay shabaka talisnimadiisa baa lagu qiimeyn jiray oo wuxuu ahaayeen rag u dhega nugul meel kasta oo ay dhibaato ka dhacda beelaha ah
waxyaabaha u xeeran in uu isimkaasi ama malaaqa ama wabarkaasi ilaaliyo waxaa isaga laga reebay maxay ahaayeen uusan ku xadgudbin
waxayd inuu ilaaliyo midnimada beesha waako laba inuusan ku xadgudbin talada beesha wixii iyadu ay go-aansato uu u guddoomiye ugu duceeyey inuu maxaa ku dhahdaa ilaaliyo sharaftiisa oo uu iska ilaaliyo wixii xumaan u keenaya oo ay ka mid tahay dee inuu sida qofka shaqsiga caadiga ee shacabkaa uu u dhaqmo inuu u dhaqmo oo loogu yimaado hoygii loogu talagalay loogu yimaado halkii la geeyey loogu yimaado goob ultiisii loogu baqray oo loogu talagalay aflagaado iyo cay iyo maxaa ku dhaha xanaaq intaba waa ka reebanay
gobolka
kac intaba waa ka reebanay
maxaa dhaawici jiray raggii hore ee madax dhaqameedka ahaa ee soomaaliyeed dhaawaca waxaa u keena ee dadka soomaaliyeed oo dhanna wada gaari jiray maxay ahaayeen caaqil
waxaa ka mid ahaa gudasho la-aan mas-uuliyaddiisa kow inuu meel xun istaago lagu arko inuu hadal aan munaasib ahayn uu golo ka yidhaahdo inuu yidhaahdo hadal isku jebinaya laba beelood waxyaalo fara badan xataa raggaa madax dhaqameedka waxaa xadidnayd golahooda ama hoygooda ama golaha ay yimaadaan waxaa la ilaalin jiray sharafta nidaamka cuntadiisa xataa markuu cunayo ragga uu imanaya qaabka uula fadhiisanayo suuriyadooda in uu ilaaliyo
xidid
haba sheegin isaga hoysagudu waaba ka gaarbuuba waxaaba waa ka sarreeyiba wax ka sarreeya buu ahaa
waxay samayn jireen dadkii soomaaliyeed sidaad sheegtay xoolo goyn baa loo samayn jiray xoolo goyntaasi hadda ma jirtaayo marka ay ama malaaq ama magaalaha lagu doortay ama miigaha lagu doortay ma jirta hadda in xoolo loo ururiyo oo geel la siiyo
arrimahawa yartay waa gabaabsi waxaa yareeyey dee dhaqankiibaaba isbedelay waxaaba loo arkaa ninka maanta isi laga dhigaa inuu nin dowlado iyo maamulo iyo isagu isagii baa wax laga sugaya isagii taasina ma fiicna oo waxyaalaha haddeer ay la macnaha dhibaatada iyaga haysatay ka mid tahay waxba laleeyay isagaa puntland tegey isagaa federaalkii tegey isagaa somalilan jooga iyagaa halka jooga dadku waa waxay u haystaan niman libitiya inay yihiin baahidiisana waxaa la ogaan lahaa dee markuu miyigiisii fadhiyo oo xoolaha loo ururin lahaa oo la arki lahaa
muddo badan baad caaqil soo joogtay waxna waa lagaaga sheekeeyey dhaqanka soomaalidan aqoon fiican baad u leedahay waxyaabaad soo odhan karaysa dadka ina dhegaysanaya gudahaan deegaanada soomaalida jooga in lasoo celiyo lagana waantoobo
anigu waxaa kula talin lahaa soomaaliya meela joogtaba horta kow inay dhaqankeedii ilaashato dhaqankeedii inay ilaashato qodobka labaad in madax dhaqameedkeeda ay priyoritiga saarto si ay u badbaadaan inay dhaqankoodii miyiga iyo deegaamadoodii ay ku celiso oo ay ku ilaaliso noloshooda iyo maxaa ku dhahdaa iyo qaabkii sidii loogu talagalay bal ay dib ugu celiso dhibta maanta joogtana looga baxo meel kastaba ha joogeeni inay iyagu calaaqala ay wixii dowladnima lahayd ay iyagu gacantooda ku noqoto ay ka madax banaanaato madax dhaqameed
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijka nin sooyaalka oo toddobaadkan marti inoogu ahaa caaqil axmed maxamuud maxamed oo ka mid ah ogaasha gobolka sool intaan ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaanta waxaan idinkaga tegannaa sidaasi nabadgeliya
waa tahay dhegeystayaal cabdikariin olole aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha horyaalka premier leaga hal kulan oo ka tirsan ayaa caawa dhici doona kooxda wolves ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga leicester city horyaalka dalka jarmalkana borussia dortmund ayaa la kulmi doonta kooxda frankfurt horyaalka spain valencia iyo atletico madrid ayaa sarfi doona halka horyaalka faransiiska kooxda monaco ay marti gelin doonto naadiga montpellier kulamo kale ayaa sidoo kale yana dhici doona brito iyo habeen dambe horyaalka premier leaga southampton ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga Burnley halka kooxda Liverpool ay u safri doonto naadiga Norwich horyaalka Serie A dana Lecce iyo Spal ayaa kulmi doona Genoa waxay aadi doontaa kooxda Bologna Atalantana waxa ay marti geli doontaa naadiga Roma horyaalka dalka Spain Mallorca ayaa la kulmi doonta kooxda Deportivo Albas Barcelona waxa ay marti geli doontaa naadiga Getafe Levante ayaa u safri doonta kooxda Villarreal halka naadiga Real Valladolid ay aadi doonto kooxda Granada dalka Jarmalkana kooxda Augsburg ayaa kulamada ka tirsan Bundesliga kulanka ugu horreeya la kulmi doonta naadiga Freiburg Hoffenheim iyo Wolfsburg ayaa sarki doona kooxda Hertha Berlin waxay aadi doontaa kooxda Paderborn kooxda RB Leipzig ayaa la kulmi doonta naadiga Werder Bremen Leverkusen waxay u safri doontaa naadiga Union Berlin halka kooxda Dusseldorf ay la kulmi doonto kooxda Borussia Mönchengladbach dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu egnana kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay heshiis la gaartay naadiga Ajax iyadoo kala soo wareegi doonta ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee Hakim Ziyech xilli ciyaareedka soo socda ciyaaryahan Ziyech oo u dhashay dalka Morocco isla markaana 26 jir ah ayaa kooxda Chelsea waxay doonaysaa inay ku soo iibsato suuqa kala iibsiga ciyaartooyda intii uu furnaa bisha Janaayo hase yeeshee naadiga Ajax ayaa diiday in ciyaaryahankani ay iibiso iyadoo oo weli rajo ka leh in ay ku guuleysato horyaalka Everdise ee dalka Netherlands isla markaana ciyaaryahan Ziyech ay u aragto in uu muhiim u yahay kooxda kooxda Ajax ayaa waxay shalay xaqiijisay in ay aqbashay lacag gaaraysa 40 milyan oo euro isla markaana gaari karta ilaa 44 milyan hadii waxyaabaha qaar lagu guuleysto taasoo ciyaaryahan Hakim Ziyech uu ugu biirayo kooxda Stamford Bridge ka dhisan marka uu heshiis shaqsi ah la gaaro ciyaaryahan Ziyech ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee kooxda Chelsea ku soo biirtay iyo markii uu macallinka u noqday Frank Lampard kooxda Chelsea ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxaa saarnaa ganaax oo ma aanay soo iibsan karin wax ciyaartoy ah kooxda Chelsea ayaa waxaa sidoo kale lala xiriirinayay bishii Janaayo inay la soo wareegi karto ciyaaryahan Edison Cavani oo ka tirsan kooxda PSG iyo ciyaaryahan Dries Mertens oo ka tirsan naadiga Napoli hase yeeshee labada ciyaaryahanba kuma aanay soo mirin ciyaaryahan Ziyech ayaa waxa uu dhaliyay gool isla markaana gacan ka geystay laba gool oo kale markii kooxda Ajax ay barbardhac garoonka Stamford Bridge kula gashay naadiga Chelsea ciyaar ka tirsan koobka yarada qaaradda Europe oo dhacday bishii November habeenta ciyaarahana waa nagaantaas
waagaaga dhageystayaal aad buu mahadsanyahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadda duurnimada ku dhownahay markana aynu ku wada nasanno codka amina sahra axmed barxadle
heestaasi ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu ku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.